Ek wil graag hê jy moet gou dink aan die seerste seer wat jy al in die lewe gehad het. Dink gou elkeen by homself. Wat is die slegste sleg wat jy nou al beleef het? Die vraag wat ons wil beantwoord vanoggend is, waar kom die stikkendheid in die lewe vandaan? Al die swaar kry. Die moord, die roof, die haat, die misdaad, boelie, bedrog, onreg, en so kan ons aanhou. Waar kom het vandaan? Waar kom die sonde vandaan? Van waar hierdie verwoestende krag in ons lewe wat soveel skade maak. Ons skriflesing vanoggend kom uit Romeine hoofstuk 5 vanaf vers 5. Nou daarmee saam ek 'n klomp van die was nou nie verlede Sondag in die kerk nie en ek glo die res van die was almal hier. Terwyl Romeine 5, hou hom vir ons net 'n oomblik daar asseblief. Ons kry in Genesis 1, kry ons waar die Here die skepping maak, en sê die Here, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, as ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voels in die lug, die makdiere, die wilde diere, al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hulle geskep. En dan seën die Here hulle en sê, wees vrugbaar, bewerk die aarde, bewaak die aarde, en dan sê hy, ek gee vir julle alles op die aarde om van te eet. En dan kry ons die gedeelte in hoofstuk 3, wat ek nie vir julle gaan lees nie, ek ken almal die geskiedenis van, want ons gaan amper vers vir vers deur hom werk nou in die prediking. Dr. Klaasie het mooi die hooflyne verlede week getrek van die twee bome in die tuin, so ons gaan 'n bietjie rondom dit en kyk na die dinamika wat daar plaasgevind het. Dat die slang wat na Eva toe kom en vir haar kom sê, maar is dit so dat God gesê het julle mag van geen boom in die tuin eet nie, nee. Goed, dan kry ons 'n opsomming daarvan en wat vir ons juist ook dit wat die doop vir ons leer, saamvat in Romeine 5 vanaf vers 5 vers 21, waar hy sê verder nog dit van vers 12, deur een mens het sonde in die wêreld gekom. Hou nou 'n gedagte, dit wat ons in Genesis gelees het. En deur die sonde die dood, en so die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. En dan vat hy ons terug, hy sê die sonde was al in die wêreld gewees, nog voordat die wet aan Moses gegee is, maar die sonde word nie toegereken, as daar nie 'n wet is nie. Hoekom? Want hoe weet ons wat sonde is? Ons meet dit aan die wet, dis die enigste manier wat ons weet wat is sonde. Maar nie te min sê hy, het die dood heerskappy gevoer, van Adam af tot by Moses, ook oor die mense wat nie gesondig het nie op dieselfde manier as die waarop Adam oortree het. Daar is 'n ooreenkoms tussen Adam en hom wat sou kom. Maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf. Maar deur die genade van God en die gawe wat deur die genade van een mens, dis Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. En met die gawe van God is dit anders as met die sonde van die een mens. Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg en dit het tot veroordeling gelei, maar op die baie oortredings het die genadegawe gevolg en dit het tot vryspraak gelei. Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer, deur hierdie een mens, né, Adam. Maar deur die een Jesus Christus is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van die genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een mens vrygespreek word. Die wet het bygekom om die oortreding nog meer te maak, en hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was dat, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus ons Here. Tegnologie ook net bykom. Daar sê, ons het gevra waar kom die stikkindheid vandaan? Genesis 3 begin met, die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is. Ek meen die slang is in gesprek met die vrou. En hy maak God verdag. Het God werkelijk gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie. Ek meen die feite is, hulle bly in die tuin, hulle leef van die tuin, ons het net nou gelees, hulle het alles in die tuin gekry om van te eet, behalwe die boom van kennis goed en kwaad, daarvan mag hulle nie geëet het nie. Duidelik is die slang nie positief oor God gewees nie. En nou is die vraag, lê die sonde dan in die geskape dinge, in die slang? Nee. Satan het die slang as 'n spreekbuis gebruik. Dr. Klaas het dit mooi uitgewys verlede week. Ek meen die feit dat die vrou met die slange gesprek is, wys dat daar was nie vyandskap voorheen gewees nie. Hulle is nie bang vir mekaar nie. Ek meen hulle praat met mekaar. En die Satan praat deur die slang met die vrou. Genesis 1 vers 31 sê, God het gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie God is nie die bewerker van die kwaad nie. As daar een ding is wie jy moet vashou, in hierdie wêreld met al sy stikkendheid is dit, God bewerk nie die kwaad nie, hy is nie die oorsaak van die kwaad nie, hy het nie die kwaad gemaak nie. Daar moet ons vashou. NGB artikel 13 vat dit mooi saam uit die skrif uit. Die slang het die mens, of die Satan het die mens, via die slang kom verlei. En nou is die eerste vraag nou, maar waar kom die Satan vandaan? Satan is een van die engele gewees, die engele wat God ook gemaak het. En hy was in 'n verhewe posisie gewees, en Satan het 'n rebellie gelei, want hy wou soos God wees. Hy was nie tevrede daarmee om gewoon 'n engel te wees nie, en daarom het hy 'n klomp van die engele opgesweep, en hulle teen God in opstand gekom. En dan vind ons daar, sien ons daar, vind 'n oorlog plaas in die hemel, Michael en sy engele, God se mag, en Satan en sy bende, rebelle is in oorlog met mekaar. En Lukas geef ons die uitslag, hy sê, ek hou baie van die ou vertaling, hy sê, daar sien nie die 83 vertaling, maar die ou vertaling sê, 53 sê, ek het hom soos 'n bliksemstraal uit die hemel sien val. Daai woord gee net vir my die beeld mooi. Satan is uitgedryf. En die Here het aan hom en sy rebelle volgelinge, die buitenste duisternis, as leefplek gegee, as wêreld waarin hulle bly, as woonplek. Ek meen, Satan het geval, sy ego is gekrenk. En nou, loop hy rond soos 'n brullende leeu, op soek na mense om te verslind. Lees dit maar in Jakobus, hy sê dit vir ons, Petrus, 1 Petrus 5 vers 8. Terug in die paradys. God het die mens in die paradys geplaas, waar hulle in vrede, in harmonie geleef het. Met God, met die omgewing, met die diere. En die doel van die mens sien ons, dat die Here sê, hy maak jou as beelddraer, as verteenwoordiger. Dis sy werk, dis sy opdrag, dis sy pos en taak omskrywing. Hy moet die wêreld bewerk en bewaak, hy moet dit wat die Here daar ingeskape het uithaal. Dis een van die wonderlike dinge van die tegnologie wat ons vandag het, al hierdie dinge wat God in die skepping geplaas het, wat die mens moet uithaal. En hy moet ook die skepping oppas. En dan sien ons dat die Here sluit hierdie werkverbond, nie net met Adam en Eva nie, maar met die ganse mensdom. Het dit nie opgeval, wanneer jy daai gedeeltes al gelees het, of toe ons dit net nou gelees het, hoe besonders het God die mens gemaak? Die Here praat, drie enige God praat met homself, kom ons, maak die mens na ons beeld. En dan maak hy die mens as sy beeld, as sy verteenwoordiger. Jy is die enigste in die skepping wat beeld, wat eienskappe het, van wat God het, wat die afbeelding daarvan is. Jy is die enigste in die skepping wat een verstand het, wat teen die wil van God kan inbeweeg. Jy is die enigste in die skepping wat teen ingeskepte wetmatighede kan ingaan. Ek meen, niks anders in die skepping kan teen die wetmatighede van die skepping inbeweeg. Nie, vat sommer gewone vliegtuig. Die mense die technologie het ontwikkel om teen die swaartekrag in te beweeg, deur 'n vakuumboek aan die vlerk te skep. Die mens het hy verstand. Die Here het hom voorgee. En wonderlik, prys die Here daarvoor. Hy het jou gemaak as sy beeld, as sy verteenwoordiger. Jy is nie 'n marionet. Wat as die Here sy vingers roer, dan beweeg jou hande, of jy glimlag, of jy praat, of jy buig nie. Jy het 'n verantwoordelikheid. Hierdie vrye wil wat God aan die mens gegee het, gee vir jou 'n verantwoordelikheid, en jou verantwoordelikheid is voor God. Van nature het Adam en Eva geweet, hulle moet God lief hê met alles wat hulle is en het. En God het die proefgebod net daar geplaas, om hulle loyaliteit, hulle trou aan hom te toets. Hulle het geweet, hulle moet die goeie doen, want God het dit van hulle verwag. En wat gebeur, het hulle ore uitgeleen, aan die oerargitek van die leun, en die ganse menslike geslag het in sonde geval. En precies hier, sou die mens onmiddellik hel toe gegaan het, as die tweede Adam, Jesus Christus, nie opgetree het nie. Jesus Christus het die verbond gehandhaaf, ons het dit in Romeine 5 vers 15 gelees. God se liefde is so groot, hy gaan soek onmiddellik die mens op, Dr. Klaas het verlede week daarna verwys, hoe hy in die aand wind die mens kom soek, hoe hy na die mens roep. God se liefde is so groot, hy los nie die mens in sy sonde nie, hy gaan soek hom op, en wat doen Adam? Hy kruip weg, Eva kruip weg, hoekom? Want hulle is kaal, hulle het skielik 'n sonde, hulle het 'n skuld besef, want die sonde het reeds sy verderwende werk begin doen. Hoekom? Want toe die Here vir Adam vra, waar is jy? En wat het hier gebeur? Wat is die oorsaak? Wow, sê Adam, wow, Here, nee, ek dink jy is die oorsaak, want die vrou wat jy my gegee het, het my verlei. Solank 'n mens jouself verontskuldig, jy nie jou skuld besef of jou sonde besef nie, het jy nie 'n verlosser nodig nie, want dan is, dis nie my skuld nie, en dis waar Adam staan, Here, die vrou wat jy vir my gemaak het, sy het my verlei. Die Here lei vir Adam in sy liefde, om sy skuld te erken, en te bely. Wat is die gevolge van hierdie gebeure, want dit is wat ons hier in die wêreld beleef en ervaar. In die eerste plek, dat stryd ontstaan. Die mens wat vriend van God moet wees, het vriend van die Satan geword, en vyand van God. Dis vir haar gebeur het. Skielik is Satan die bondgenoot wat die mens help. Hy kan soos God wees. Die tweede wat gebeur is, God stel vyandskap tussen die mens en die Satan, nee, en die slang. Die tweede wat gebeur word, die slang word vervloek. Op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet. Nou, ek gaan nie veel meer daar oor sê nie, ek het nogal gewonder hoe die slang voor die tyd gelyk, nee, hoe het hy geloop, hoe het hy gelyk. Ek kan laas jaar 'n bietjie daar oor gesels. Maar ek dink hier sit 'n boodskap vir elke hiersoldaat van Satan. Elke mens wat die Satan wil volg, weet, jy gaan in die stof byt. Soos wat hier staan. Saam met die Satan. Aan die vrou Eva sê die Here, met moeite en smart sal jy kinders baar en jou man gaan oor jou heers. Vers 16. Dis nog alles in hoofstuk 3 waar ons besig is van Genesis. Aan die man. Die aarde is deur jou ongehoorsaamheid vervloek. Hoor jy wat 'n geweldige ding. In Romeine kry ons wat staan 8, die skepping sug, die skepping is swanger, is in barensnood, die skepping kan nie meer wag om uit hierdie stikkendheid waarin die skepping is bevry te word nie, en dis waar die skepping begin, die moeilikheid begin het. Die Here sê aan Adam, jy gaan met moeite 'n bestaan maak. In die sweet van jou aangesig gaan jy jou brood verdien. Da's moeite wat vir jou voorlê. En daar's ook 'n paar struikelblokke. Hy sê die aarde gaan dorings en distels oplewer. Dit gaan nie net so maklik wees nie. En dan sê die Here ook vir ons stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Hoe sê Joe Black grond? Die mens is grond. En dis waartoe ons terugkeer. Die menslike geslag gaan voortgaan. God rig 'n genadeverbond in Christus met die mens op. Dis wat ons in Romeine gelees het, vers 17. En hy gee vir ons die doop as 'n verbondsteken. Hierdie doop wat ons nou hier vir Janie bedien het. Die Here sê daai doop wat elkeen van u ontvang het, is die teken, die verbondsteken, dat hy begin 'n nuwe pad met 'n nuwe mens. En wat leer die skrif oor die sonde as ons kan begin saamvat? Kom ons maak, ons het gister in die begin gesê, God is nie die bewerker van die sonde nie. In die tweede plek, God is teen die sonde. Laat daar by jou geen onduidelikheid wees nie. Kyk daar wat sê die Nuwe Lewende Vertaling. Julle weet mos, God het selfs die engele nie gespaar toe hulle gesondig het nie. Hy het hulle na die onderwêreld toe gestuur en hulle in donker tronkselle laat hou vir die oordeel. Hy het ook die wêreld van lank gelede nie gespaar nie, maar slegs vir Noag en sy gesin van 7 bewaar. Noag het gepreek oor hoe mense reg voor God moet lewe en oor hoe hy regverdig straf. Toe het God die hele wêreld vol goddelose mense met 'n vloed vernietig. Later het hy die stede Sodom en Gomorra tot as verbrand en hulle totaal vernietig. Hy het hulle 'n voorbeeld gemaak van wat met die goddelose mense gaan gebeur. God is nie die bewerker van die sonde nie. Hy straf die sonde en as jy deel word in daardie wêreld, as dit die wêreld is waarin jy opgaan saam met die Satan en sy trawante, daar's jou voorland. God se straf. Hy straf die sonde. In die tweede plek sien ons God beperk die sonde as ons dink aan Job. Toe die Satan by Job by die Here gekom het en gesê het, het jy vir Job gesien? Ja, sê die Here. En dan sê hy doen dit net omdat hy vir hom goed is. Hy leef net so mooi omdat hy vir hom so mooi sorg. En dan stel die Here grense. Jy kan enigiets doen, maar jy vat nie aan sy lewe nie. So die Here beperk die sonde. Die derde een is een waaroor teoloë verskil, hoe ons dit kan uitdruk. En ek dink dit gaan meer oor die taal gebruik. Sommige sê God gebruik die sonde, ander sê nee, God gebruik glad nie die sonde nie. Maar die punt waaroor dit gaan is, nadat mense in sonde geval het en hulle bekeer, is daar gewoonlik 'n nuwe herlewing, 'n nuwe toewyding aan die Here. Dink aan Dawid na sy sonde met Batsheba, na hy Psalm 51 geskryf het, waar hy absoluut om aan die Here toewy. Ja, die sonde kry kleintjies en maak vir hulle groot, so werk dit in die lewe, nê? Die straf op die sonde het daar gebly. Maar Dawid het met toewyding, met nuwe oorgawe, het hy die Here gedien. In 'n nuwe verhouding weer met die Here kom staan. Ek wil afsluit, hoe moet ons die Satan sien? Hy is oorwonne. Maak geen fout, hy is oorwonne. Met ander woorde, hy is klaar oorwin. Die Here Jesus het met sy woorde in die woestyn, en met sy dood aan die kruis, om totaal oorwin uit sy mag gebreek. Die ruimte wat hy aan Satan afgestaan het, is nie 'n ruimte om in te leef en te floreer nie, maar 'n ruimte om in te sterf. Jy onthou die straf wat ons net nou gelees het? Soos Sodom en Gomorra tot as verbrand is, soos die mens met die vloed vernietig is, Satan se ruimte is om in te sterf. Wat is sonde dan? Sonde is vyandskap teen God en om jou doel te mis. Die doel waarvoor die Here jou geskep het, hy het jou gemaak as beeld, hy het jou gemaak as verteenwoordiger. Jy moet bewerk en bewaak. Sonde lê met ander woorde nie in die substansie nie, dit was vir mekaar gesê het. Waar sonde voorkom is waar mense die krag en die gawes wat God jou gegee het, teen God aanwend, teen sy wil aanwend. En die sonde het verwoestende gevolge, ons sien het elke dag. Kom ons vat saam. So sonde, deur die eerste Adam in die wêreld gekom het, het die genade deur die tweede Adam, Jesus Christus, vir elkeen van ons aangebreek, die doop is die teken daarvan, Romeine 5 vers 18 tot 19, ek lees het weer vir u, soos een oortreding gelei tot veroordeling, vir alle mense het een daad van gehoorsaamheid gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, sal ook baie deur die gehoorsaamheid van een mens vrygespreek word. Want maak geen fout. Daar's geen manier hoe jy as mens jou van jou sonde kan verlos nie. Daar's geen manier hoe jy met 'n voorbeeldige lewe jou saligheid kan verdien nie. Daar's geen manier wat jy regmerkies kan kry wat sê jy kan die hemel ingaan uit jou eie krag en vermoëns nie. Dis Jesus Christus aan die kruis. En daarom het God al met Abraham 'n verbond gesluit. En met hom en in hom met die nageslag en die nageslag het uitgebrei na elke gelowige in die Nuwe Testament ons lees dit en die doop is die teken wat dit bewys. Romeine 6 vers 3 leer, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Dis wat nou hier gebeur het, nê. Wanneer jy gedoop is, is jy in die dood van Christus ingedoop. Deur die doop is ons immer saam met hom dood, in sy dood begrawe. In ander woorde, die dag toe jy gedoop is, deur jou doop is jy saam met hom in sy dood begrawe, sodat ons soos Christus deur die wonderlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook 'n nuwe lewe kan lei. Wat kan ons hierop sê? Prys die Here vir die verlossing in Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Trouwe Hemelse Vader, Here, ons leef in 'n stikkende wêreld. Saam met die skepping sug ons. Wanneer, Here, wanneer kom U ons haal? Saam met die skepping bloei ons as gevolg van die sonde. Lei ons as gevolg van die sonde. Here, ons dankie vir die verlossing in Jesus Christus. Ons dankie vir die tweede Adam, deur wie ons in sy dood ingedoop is en opgestaan het in 'n nuwe lewe, sodat ons vir U kan leef, deur U kan leef, tot U kan leef. Daarom bid ons dat hy deur die Gees hierdie waarheid vir ons al hoe vaster en vaster sal maak, dat dit vir ons 'n vreugde en 'n opgewondenheid sal wees, om gelei deur die Gees vir U te leef. Here, ons bid vir hierdie stikkende wêreld. Ons bid vir ons land, ons bid vir ons regering, vir die president Ramaphosa en elkeen in 'n regeerposisie. Here, alleen U kan hierdie land omdraai. Alleen U kan hierdie godswonder laat plaasvind. Ons bid dat U hulle regte besluite sal laat neem. Here, ons bid vir elke ouer wat hulle kind moet grootmaak, of kinders, u kinders, vir u moet grootmaak, seën hulle in die opvoeding van die kinders. En wil u gee dat ons as gemeente, liggaam van Christus, so sal leef dat die wêreld die beeld in ons kan raak sien en die verheerlik word. Dankie vir die reën wat geval het. Ons dankie vir die bewolktheid, die belofte van u versorging. Ons dankie vir soveel seëninge. Ons loof, prys en aanbid u. Amen.